Tak jo, tak. Dneska je skoro poledne a dobrou chuť. Vítám vás na vaší přednášce. Dneska se konečně dostaneme od všech těch prapůvodních a hodně pradávných rostlin, co se dokázaly rozmnožovat jenom pomocí spor. A sice představíme si bazální, nebo aspoň do současné doby zachovalou bazální linii rostlin semenných, rostlinného semene. Takže hurá, jsme ve finále. Rostliny si vynalezlo semeno a od té doby už to šlo až tak, jak to vidíme dneska venku. Ta diverzita je docela veliká, ale asi vás na první pohled zaujíme, že tady vlastně jsou skoro samý dřeviny. Víceméně stromy, plus a tam nějaká obskurní věc, to si zmíníme později. Tak to je vlastně současná diverzita mnohosemenných rostlin. Takový malinký vhled, aby jsme se trošku naladili, nám snad dá tohleto kratoučký video.
Gymnosperms are a group of non-flowering plants that have been around for hundreds of millions of years. They might not sound familiar, but I bet you've seen one before. Evergreen trees, pine trees, spruce trees, and fir trees are all gymnosperms. The word gymnosperm comes from two Greek words that mean naked seed. This is because gymnosperms make seeds that are not covered up or protected in a fruit, like an apple or a tomato. Instead, gymnosperm seeds are usually found in cones. The big tough scales on the outside of the cone help to protect the seed inside. Once the seeds are ready, the scales open up and the seeds can be carried away by the wind to grow into a new tree somewhere else. One of the most famous gymnosperms is the giant sequoia, which is one of the largest and oldest trees in the world. Some giant sequoias reach heights of over 100 meters and have been growing for thousands of years. Not all gymnosperms are tall trees though. Junipers are gymnosperms that can grow as shrubs or small trees. They have needle-like leaves and produce small, berry-like cones. Brittle cones are shrub-like gymnosperms with distinctive, twisted branches and needle-like leaves. What makes them truly remarkable is their incredible longevity. Some bristlecone pine trees are among the oldest living organisms on Earth, and some known to have lived for over 5,000 years. Gymnosperms play important roles in the ecosystem in which they live. Tall pine trees create habitats for animals by providing shelter with their branches, leaves, and trunks. They contribute to the nutrient cycle by enriching the soil when they drop their needles or leaves, helping other plants grow and providing food for animals. Their roots hold the soil together, protecting it from erosion and maintaining the health of the ecosystem. Gymnosperms also provide a source of food for animals through the seeds found in their cones.
Tak to bylo jenom takový letem světem na úvod. My si to ještě probereme postupně. Takový to důležité, co tam zaznělo, bylo, a co asi i víte, že ty současné mnohosemenné rostliny jsou víceméně hlavně stále zelený, ale ne všechny, a většinou i dlouhověký docela. Kromě toho, že tam představili ty nejznámější, to znamená konifery, jehličnaté rostliny, jehličnany, tak trošku pominuli takhle tu menší skupinku, takových těch hodně původních a pradávných rostlin v podobě jinanů, cykasů a případně tadyhle ještě liánovců. Taková úplně hodně svébytná malá skupinka. Ta další věc, která tam zazněla byla a která vlastně je i v názvu, že jsou to rostliny nahosemené a ono to trošku evokuje, jako kdyby na nich měly vyrůstat ty nahý semínka, ničím nechráněný, jen tak jako vydaný na pospas tomu nepřízně osudu, tak pravda je ta, že ty semínka jsou sice nahý, ale v podobě toho, že nemají na sobě žádnej teda typicky ten dužnatý veliký obal nějakého toho plodu. ale chráněni jsou už, ať už budou v šišticích, anebo nějak jinak. Nikdy tam nebudu jen tak jako, no většinou máme i nějaký výjimky, že by tam jen tak jako byly položený a čekali, kdo přijde, tak jako zezobne si to semínko ze zhora. To semínko samotný je teda v podobě nějakého vajíčka, který bylo už u všech těch rostlin předtím, ležícího na takzvaném plodolistu. Ten plodolist si můžete představit tak, že to je vlastně jeden ten šupínek, jedna ta šupina ze šišky, ze šištice. To znamená třeba tady, když bychom si vzali borovici, jako takový modelový příklad, tady máme šištici, který pak zvíme šiška, a na těch jednotlivých jejich šupinách, když jsou ještě nezralí, tak se tomu říká plodolist a leží tam vajíčko, který vlastně je sice krytý nějakýma obalama, z nich potom vznikne osemení, ale už tam nejsou ty další, ze kterých by vzniklo oplodí, tak jako to je u krytosemených rostlin, které mají květ a plod. Takže ta důležitá struktura, když bychom to zase vzali modelově, ne úplně všude přítomná, ale velice často, se jmenuje šištice, je jedno i pohlavná. Ty samičí znáte velice dobře, ty se nám zachovávají, protože nesou ty vajíčka a následně semínka, ty samčí dost často vlastně vypadají jako zhluky malinkých mikrosporangií, který, když se vyprášejí, ať už mají pyl, anebo mají pyl, ze kterého následně říkáš něco jiného, tak zanikají a potom už po nich není vlastně žádný zbytek. Takže jsou takový jako docela jednoduše přehlídnutelný na těch naosemených rostlinách. Ze šištic, ať už jsou teda samčí nebo samičí, můžou vzniknout následně nějaký větší útvary, které potom vlastně začínají vytvrzovat a jak vysychají, tak zejména teda z těch samičích vznikají následně šišky. To je tady ten příklad těch dvou obrázků. Tyhle ty dva útvary, které vypadají sice taky jako šiška, tak jsou pořád ještě ta nezralá dužnatá šištice a jelikož to je u cykasů, tak tam je to naopak. Tam tyhle ty velký šiškám podobné útvary dělají vlastně samčí rostliny. A ty samičí rostliny to mají ještě zase trošku jinak a řekneme si to potom v detailu těch konkrétních jednotlivých zástupců. Tady máte potom ještě na několika příkladech vlastně útvary těch samčích šištic u našich jehličnanů, které opravdu jsou takový malinký, projekt taková je hněda, po vyprášení zasknou, odpadnou, víceméně to nějak netřebne, ani není důvod. Když bychom se vrátili zpátky k tomhle tomu obrázku, který je hodně zjednodušený a který nás tak trošku provázel už od začátku všech rostlin, a sice vynálezu a střídání gametofitu a sporofitu, tý pohlavní, nepohlavní generace, nebo taky chcete haploidní, diploidní, tak potom se vznikne vlastně zygota, se nám z ní vyvíjí embryo, takhle to mají vlastně všechny suchozemské rostliny, proto se jmenují i embryofita. To embryo je schovaný, v tomto případě megagametofitu, zbytek ještě ze samičího gametofitu, který ho trošku pomůže v začátku vyživit a pak zaniká. Ta hlavní část té suchozemské rostliny u těch nahosemených je zase stejná, jako jsme to měli už předtím třeba u kapraďorostů, a sice je to teda ten sporofit, který převládl v porubě tady teda už velikánskýho stromu. No, nemají, jak už jsem říkal, žádný květ pravý, žádný obaly v podobě plodů, ale tu a tam, tam teda něco může zdužnatět a to vy potom potkáte. A může to být matoucí a zavádějící. Takhle vypadají zdužnatělý útvary u nahosemených rostlin, přestože se nejedná o plody v pravém slova smyslu. Ať už to, že zdužnatí ta tenká vlastně šlupička kolem toho samotného semene, to osemení, který u naprosté většiny semen bývá opravdu suchý. Když si vezmete třeba semena ze šišky nějaký, vysypete, že jo, je to suchý, tak tady u jinanů, u ginga, to může tvořit takovouhle vlastně ala třešinku. Jo, když to dozrává z té zelené barvy, se to mění do žlutý. Jestli jste se s tím někde potkal v parku, dokud to je na stromě, je to dobrý. Jakmile to spadne na zem, někdo to zašlápne, začne to strašně smrdět. Takhle ty, to osemení od toho jinanu je fakt jako, no, asi úplně není dobrý nápad si to dávat třeba někde na zahrádku, kde chcete často sedět, protože když tam budete mít ten strom samičí, který tohle to vytvoří na podzim, tak je to docela síla. Z těch blížších nám rostlin, které tady jsou původní, tak u tisu ten červený míšek je združnatělý teda půdku, který jakoby drží vlastně jenom ze spoda to semínko a následně, jak to vyzrává, tak si to půdko vlastně takhle převine většinu toho semínka a zdužnatí, aby teda lákalo zase nějakým způsobem ať už ptáky nebo další roznašeče těch semen po okolí. No, je to taky vlastně jediná věc, která na tom tisu není jedovatá. tadyhle ta červená, ten červený útvar. No a nakonec, když půjde k našim ještě takovým dalším jehličnanům v podobě jalovců, tak ty malinký kuličky, kterým se říká jalovičky a vypadají vlastně jak nějaký jiný bobule, tak vlastně vůbec nejsou bobule, ale jsou to jenom tři takovéhle šupiny. Když byste si představili, kdyby to byla mini šištička ze třech šupin, tak ty šištičky vlastně by na tom nevyzrávaly tak, že by nakonec zdřevnatěly, ale místo toho by zdužnatěly, dostali by na povrchu takovou hezkou modrou barvu a kryly by tam zase vlastně semínka. Tak to jsou jenom takové výjimky, ale nejedná se v žádném případě o plody. No, ten životní cyklus, u toho bychom se ještě chvilku měli zastavit, protože je docela zajímavý. A sice u naosemených rostlin došlo k takové veliké revoluci, nejenom tím, že teda vynalezli, nebo respektive jejich předci vynalezli to semeno, ale zároveň, že přešli těch samčích gamet ze spermatozoidů, ze spermatických buněk, které jsou závislí na vodním prostředí a musí se pohybovat ve vlhku na pilový zrna, který se dokážou pohybovat v absolutním suchu a konečně se od toho vodního prostředí vlhkého úplně odpoutali. Když bychom si to zopmákli v začátku, tady je takový obrázek, který všechny rostliny a jim příbuzný mají vlastně jako rozmnožovací útvar v podobě teda těch samčích gamet, obrvenou buňku, nějakou spermatickou. Tak u hnědých makrořáz je to jasný, to jsme v evoluci úplně někde jinde, ale jakmile se dostaneme k těm zeleným rostlinám, tak od řas až po mechorosty, to jsou vlastně pořád spermatické buňky, které potřebují kapku vody, aby dokázali vlastně splynout s vaječnou buňkou a následně na tom gametofitu, což je ta zelená rostlinka, vytvořit ten sporofit v podobě teda tý hnědý vlastně tobulky na nějaký delší nebo kratší nějakým kratším nebo delším štětu. Potom, když bychom se přesunuli dál, u cévnatých rostlin si tady ten, vlastně tuhle tu nutnost vázanou na to sladkovodní prostředí zachovali všechny vlastně lycoporiofita, ať už to jsou klasické plavuně, anebo vranečky, v podobě tady toho rodu selagenova, co je tady určený. Zase je to daný i tím, kdy tyhle ty organismy vznikaly. V těch nižších prvohorách ta planeta byla prostě pokrytá močálama, bylo tady vlhký klima, takže nebyl problém a nemusel se řešit. Ve stejné době konec konců vlastně dochází k rozvoji, jak jsme minule slyšeli, i kapraďorostů, takže zase je tady ten samčí gametofit, produkující samčí gamety v podobě obrvených nebo obyčíkatých buněk, které jsou zase vázané teda na to oplození v té kapce vody nebo v nějakém vlhkém prostředí. A jako poslední linie, která si vlastně tohleto původní dědictví nese, jsou z naosemených rostlin skupiny cykasů, to je tato, a skupiny jinanů. Tak u nich pořád ještě máme takové velikánské buňky, který mají spoustu bičíků, spíš to vypadá jak nějaký brvy u nálevníků, takový cílie, ve spoustě kruzích a jsou poměrně veliký. Tady ještě jedna taková perokresba a je to hezký, dobře se to pamatuje, když si k tomu dáme nějaký příměr, známe různý rekordmany ze zvířecí i rostlinní říše, tak v případě té rostlinní říše, ale vlastně, když bychom to vztahli na živočichy i rostliny, tak největší spermatická buňka na světě patří právě tadyhle tomu cykasu, který patří do rodu Keax, Zamia, je velikánská tak, že by vám vlastně stačilo pouhý oko, abyste ji viděli, protože má až půl milimetru, je to fakt veliká buňka. Kdyby jsme měli tu možnost ho v botanické zahradě vlastně najít a vyprášit z něj pilový zrna, který budou přesně klíčit v tadyhle ty obrvený buňky, protože tam je nejdřív obal a v tom obalu vlastně vám vzniknou ty obyčíkatý buňky, které následně teprve potřebují to vidní prostředí, tak bychom si je mohli sníst sem a i bez mikroskopu na tom sklíčku bychom to viděli. Zároveň, což je taky hezký, mají největší počet vlastně těch bičíků na sobě, když bychom zase porovnali všechny možné vlastně gamety, které slouží rozmnožování, ať už u rostlin nebo u živočichů, tak v obou případech máme rekordmana právě tady mezi cévnatýma naosemenýma rostlinama v podobě tady toho krásného cykasu. No a až Ta druhá vývojová linie všech osamělých rostlin, kam patří z největší části hličnany, si vymyslela pilový zrno, který opravdu jako vytrvá a už z něj nikdy žádný tady ten spermatozoid se nestane. Maximálně potom klíčí takzvanou pilovou láčkou, potom co dopadne na tu samičí šištici. A je to tady docela takový podobný v tom smyslu, že ty pilový zrna jsou vlastně krytý tím výrazným obalem, tou šlupkou se sporopoleninu, o kterém jsme mluvili i na praktiku minulé. Takže to, co tvoří spory u těch rostlin, které produkují spory, následně vlastně bylo využito v evoluci dál a tvoří to i obaly u pilových zrn, ať už hličnanů, anebo následně u květosemených rostlin. Tady máme různý typy. Co je hezký říct, je to, že dost často mají na sobě takový velký dva vzdušní vaky, který zase pomáhají tomu pilovým zrnu zůstat v tom vzduchu díl, nabrat prostě ten vzduch a letět a udržet se, než někde sedimentují skrz ten vzduch a spadnou na zem. Nebo respektive ideálně na to místo, kam mají, to znamená na tu samičí šištici. Ta redukce gametofitu je v tomhle tom případě u osamělých rostlin už opravdu dokonána. Gametofit je redukovaný na několik málo buněk. De facto ty gametofity jsou tady vyznačený v tomhle tom dvou čtverci nebo dvoudelníku a tady v tom. Jsou rozlišený na samčí a samičí. Ten samčí je vlastně redukovaný na malinkatý mikrospory, které vypadnou z mikrosporangia. Tohle by vlastně bylo alternativa klasických spor u, ať už bychom měli právě třeba ty kapradiny. Tak takhle by vypadala. Akorát, že u kapradiny by z té spory dál vyrůstal vlastně ten gametofit, ten prokel, že jo? Respektive ten vyrůstal tady. Ale tady je to vlastně celý redukovaný a dochází k jednomu dělení meiotickému a k jednomu mitotickému. Všechno to probíhá uvnitř toho obalu a z té původní vlastně mikrospory se nám stává pilový zrno, který pořád má ten stejný obal, letí vzduchem, dopadne na samičí šištici a klíčí takhle takovýmhle koupilovou láčkou, aby dorostlo až vlastně k tomu vajíčku. No a u toho samičího megagametofitu, protože je větší, vlastně máme tu jedinou buňku, která se rozdělí meioticky, takže tady máte na půl a na čtvrt, vidíte čtyři buňky, respektive čtyři jádra tou meiozou a následně ještě mitoticky, takže tam to máme celkem 8 těch jader. Všechno to celé se jmenuje vlastně zárodečný vak. A takhle už jako redukovaný, zcela vlastně závislý gametofit na tom sporofitu, tak to je vlastně vynález až u semenných, respektive zde na osemenných rostlin. Jak už jsem o tom mluvil, tak naosemené rostliny vznikají sice velice brzo, už na konci devonu, ale opravdový rozvoj zažívají až po tom, co skončí to nejvlhčí období, a sice na přelomu karbonu a permu, to je tady ta šipka, v době, kdy právě střídají ty obří plamuně a stávají se novou de facto dominantou tehdejších lesů a pralesů, co do toho vlastně nejvyššího patra. No a jejich takový největší záznam v paleontologii, kdybychom se koukli do různých sedimentů a na stáří jednotlivých fosílí, tak je hlavně druhohorní, to je opravdu v období. Druhohory přece jenom v porovnání s těma prohorama byly aspoň z začátku dost suchý. Jakmile skončil perm a začal trias, tak to klima bylo furt ještě hodně suchý, trošku se zvohlo potom třeba v juře. A takhle nějak si můžeme představit, jak ta vegetace vypadala, jak vypadala tehdejší vlastně dominantní forma pokryvu v podobě nějakých jehličnanů, ať už to byly jehličnany ale naše smrky, nebo tady araucárie vzádu, to jsou takový ty hodně pradávný a ne do dnešní doby ani moc změněný formy. Ty nižší formy potom byly různý cykasy, nebo kvetoucí cykasy, které patří do skupiny benetitů. A pak samozřejmě tu a tam i nějaký ty kapradiny. Ještě tam chybí jiná, ten je tady na tom druhém obrázku. Tady je jiná a zase že jo, velikánský konifery, to znamená jehličnany, trošku menší, potom cykasy a vlastně ty kapraďorosty, ty kapradiny se dostávají až do podrostu.
Takže to je nějaká naše soudobá představa o typickém druhohorním lese nebo pralese.
A už to není zas tak daleko od pralesů a lesů, který můžete potkat i dneska v určitých částech světa.
No a koncem křídy, to znamená na konci těch druhohor, tu štafetu definitivně přebíhají od osemných rostlin krytosemený. Přebírají to jednak, no, jedna z takových teorií to vysvětluje polyploidizací, která hrála roli v celé evoluci rostlinstva. Vždycky, když došlo ke zdvojení nebo zněkolikanásobení genomů, to znamená právě té polyploidizační události, tak jste měli úžasnou vlastně možnost a evoluční výhodu si víc hrát, protože máte víc materiálu v tom jádře a můžete víc experimentovat a vytvořit třeba i nějaký větší těla, větší útvary a tak dále, být rezistentnější proti určitým nepříjemnostem. Tady jenom porovnání.
Světle modrý je teda jenom osemnej kostlin a ta fialová barva potom vlastně nám ukazuje krytosemenný a je tam vidět docela, jak to odskakuje.
No, ta současná diverzita krytosemenných rostlin není až tak velká, tím, že to jsou převážně vlastně stromy a v tom bylým patře prostě nenajdem, tak i vzhledem k velikosti se jich tady asi v rámci těch našich ekosystémů poskládá trochu míň. Je to zhruba 1000 druhů v porovnání s nějakýma 300 tisícema krytosemenných rostlin, takže z tohohle úhlu pohledu vypadá tahle skupina už jakoby trošku na ústupu a samozřejmě některý jsou dost reliktní. Kdybychom šli dovnitř a koukli se trošku na anatomii a morfologii, tak tohleto téma jsme nakousli i na praktiku, kde jsme si nějaký základy vodivých pletiv ukázali už u kapraděrostů. Tady jsou pořád jenom cévice. Ty jsme taky právě mikroskopovali u kaprodin. A pravý cévy nám začínají až úplně na konci u jedné malinký skupiny osemenných rostlin, liánovců, a pak samozřejmě jsou typický pro rostlin krytosemenní. Tady jak to vypadá? Na rozdíl od pravých cév, které jsou vpravo, kde ty jednotlivé buňky jsou fakt specializované a nasedají na sebe jak trubky v potrubí. Mají mezi sebou vlastně jednotlivé pohory tak, že vlastně ten proud prochází na kolmo. Tak u cévic, které jsou tady vlevo, se jedná pořád o takový spíš jenom protažený břetenovitý buňky, který jsou na sebe nějak jako nalepený tím koncem, který je zúžený. A ten proud se tam musí samozřejmě takhle zalamovat, aby prošel, což ho trošku zpomaluje. A vidíte sami, že to řešení v podobě těch pravých cév vpravo je takový elegantnější. No, cévy a další elementy jsou uspořádány do takzvaných cévních svazků. Na ty jsme právě koukali. Měli jsme tam cévní svazek dřevostředný, který měl uprostřed právě cévice a následně byl obklopený líkem floémem. Tak to je záležitost, kterou jsme viděli u kapraďorostů. Já jsem vám říkal, že vlastně celý to uspořádání toho centrálního válce a těch cévních svazků vypadalo na začátku takhle. Jako takzvaný protostéle a prostéle u nějakých rýnových rostlin, které už jsou dávno jenom skamenělý. Tady na začátku máme pro zopakování, jak to vypadá u rostlin, které šly cestou mikrofilu, to znamená u plavuní. A tady dál, od půlky, už to je u rostlin, které šly cestou toho megafilu. To znamená kapraďorosty a následně naho a krytosemení. U kapraďorostů jsme pozorovali tohle, myslím si, jestli to vybavíte. Tadyhle to soleno, respektive diktyostéle, kdy vlastně máme ty cévní svazky v tom středním válce je rozdělené několik částí. Jo, byla tam vždycky uprostřed vlastně vidět ty větší buňky dřevní, kolem menší buňky, floému, ale jsou jednotlivé cévní svazky, nejsou propojený v rámci toho středního válce, jsou ale disjunktní, takže k nějakému druhotnímu tloustnutí nedochází. Naopak, u naosemených rostlin, který jsme teda dneska nakousli, tak máme ten střední válec uspořádaný tak, že ty jednotlivé cévní svazky tvoří vlastně takzvaný eustéle, dva soustřední kruhy, kdy uprostřed je dřevo a kolem je líko. A je to, co vidíte de facto na pařezech venku, ať už to bude pařez od naho, nebo krytosemenný rostliny, která dřevnatí a dělá strom, tak vždycky to bude tohle ta záležitost s tím eustéle. Kdybych tady dal ještě trošku jiný obrázek,
aby to bylo ještě víc představitelný, tak vlastně takhle máme ten celý střední válec a ta úžasná věc, která vlastně může za to druhotný dřevnatění, tak to je pletivo takzvané kambium, který tím, že umožňuje celý život vlastně té rostlině produkovat nový a nový buňky dřeva, to znamená nový a nový cévice u nohosemenech a cévy u ketosemenech směrem dovnitř, do té původně dřeňové centrální části a zaplňovat jí dřevem, posléze mrtvým dřevem, protože to živí bude jenom těsně pod tím samotným kambiem, jak ten kmen nebo ten stonek sílí, a směrem ven bude teda produkovat líko nějaký tenčí vrstvy. No a pak tam jsou nějaký další vrstvy v podobě primární kůry a na vrchu úplně pokožky, respektive nějaký borky potom, když to bude kmen. Tak jenom takhle, aby jsme si to dokázali představit, jak to ta evoluce zamýšlela a kam až jsme to u těchto semenek, respektive dneska jenom s tím semenek rostlin dopracovali. No, ještě jeden takový obrázek, který to možná teďka na první pohled vypadá zmateně, protože opravdu chce ukázat všechno v jednom, ale když se zase vybavíte to, co jsme mikroskopovali, tak my jsme měli řez nějakým řapíkem u kapradiny a de facto jsme se koukali tady na tu horní plochu. A kdybychom si to řízli ještě takhle, tak bychom to viděli bohužel ne tak dobře, protože to se řeže mnohem hůř. Tak z toho důvodu jsem sebral ten obrázek. Tady máme zase tracheje, respektive tracheidy. To jsme viděli v podobě dřeva, těch velkých buněk. Kolem, jak jsem říkal, bylo teda líko, to je tady ta taková modrozelená část. A ty ostatní buňky, že jo, v rámci toho řapíku, anebo i třeba nějakého mladého stonku, to je vlastně tady ten mezofil, respektive parenchym nerozlišený, tenkostěný buňky, který mají hodně plastidů, proto jsou tady naznačení i zeleně. A do toho nám tu a tam tady pomáhají různý krycí pletiva. U těch vlastně nahosemených rostlin to může být kolenchym, ten rozdíl je v tom, jestli ty buňky zanikají a následně jsou vlastně zanikají v protoplasmu mrtví, anebo nezaniká, jsou stále živí. Tak, ten sklerenchym vytváří vlastně následně ty různý vlákna, hodně jaký pevný, ať už to budou právě pomocný vlákna v řapících, v různých palem, nebo právě těch kapradě. Ale najdeme je samozřejmě i tady u nahosemených rostlin. Tak to je tolik takhle k vysvětlení těch nejdůležitějších typů buněk, respektive pleti. Kdyby to nebylo úplně jasný, tak klidně se k tomu pak můžeme vrátit ještě na závěr. Kromě teda vynálezu cévic je dalším takovým vynálezem a specifikem u nahosemených rostlin monopodiální větvení. To znamená, že u té rostlinky vám vznikne něco, co musí říkat vlastně to osní, v tomhle případě už ne vlákno, ale je to vlastně ten osní stonek, následně teda ten hlavní kmen a boční větve, který vám nikdy ten hlavní kmen, ten hlavní vlastně výhonek, co roste jako první, nepřerostou. Tady vedle ještě mám pro porovnání takzvané sympodiální větvení, kdy vlastně ten hlavní osní kmínek vlastně během toho růstu různě uhejbá a je nahrazovaný novým a novým terminálem. Tady je i vidět takhle nějak, si můžete představit, že typický Englishman je prostě roste směrem vzhůru ten hlavní kmen a ty boční větve odbočujou, tak to je takzvané monopodiální větvení. A typická záležitost, se kterou přišly právě na osemení rostliny. No a když bychom si je chtěli úplně nějak nahrubo klasifikovat, nechci zabíhat do žádných podrobností, tak bychom si je mohli vlastně rozdělit na dvě takové linie. Jedna jsou ty cikasy a jinany a jedna jsou jehličnany a liánovce. Přičemž se to zase dá vztáhnout k tomu, co jste slyšel před chviličkou, a sice ta první linie, ta má pouze ty spermatozoidy, to jsou cikasy a jinany, a ta druhá, ta už má vlastně ty pilový zrna, který nedokážou se dál přeměnit na nějakou tu obrvenou buňku. A začneme jinanama. Tam je to jednoduchý, protože nám do dnešní doby z těch druhohor přežil pouze jediný druh, a sice jinan dvoulaločný, Gingko biloba. Tenhle ten stromek určitě velice dobře znáte.
a velice charakteristickou vidličnatou žilatinu na listu. Není to ale tak dávno, co rostl i v Evropě, respektive v Severní Americe. Dneska ale ho můžete potkat, kdybyste ho chtěli vidět ve volné přírodě, kam patří, kde roste kontinuálně, tak to by bylo v Asii. U nás jedině na nějakých otiscích zase kamenů z druhohorního období, respektive některý přežili až tak dlouho, že z té jury, kdy měl vrchol, se nacházeli dokonce před 3 miliony let ještě poslední žijící exempláře, aspoň takhle je to dneska datovaný. Což není zase tak dávno, takže vymřel poměrně nedávno z geologického úhlu pohledu. Je to velice často pěstovaný strom, protože je takový hezký solitér, bývá typicky parkovou dřevinou, je nenáročný, což je další velikánská výhoda. Je dvoudomej, což je taky velká výhoda. Jak jsem vám říkal, když vám vlastně začne produkovat ty třešinky, které po opadu opravdu vydávají hrozný zápach, když se tomu chcete vyhnout, budete pěstovat jenom jeden ten stromek, kde nedojde teda k opluzení a následně nevznikají takhle ty třešinky, které by produkovaly zápach. Ale celkově to je rostlina velice využívaná, a to zejména ty její listy, možná někdo znáte a máte zkušenost s čajem, přidávají se ty drcené listy do různých čajů, má to podporovat paměť a obecně tak nějak stimulovat mozkové funkce a s tímhle tím nějak pracuje ta tradiční čínská a jiný medicíny, který ho teda používají, ale minimálně je to docela lahodný na ten čaj, ať už tomu jako člověk přikládá větší nebo menší zdravotní účinek, tak stojí to za zkoušku. No a kdo z vás rád četl dřív takový ty český romány, který psal pan Fuglar, tak tam to hrálo velikánskou roli i v tady vlastně popkultuře skautský, by se dalo říct. A sice takový ty knížky Rychlý šípy a následně další díly, tak tenhle ten strom, který rost právě v Praze v Potrický zahradě, naproti domu, kde pan Fuglar bydlel, nebo kde se narodil a strávil tam dětství, tak to u něj jako evokovalo nějakou jako specialitu a hodně ho to inspirovalo při psaní. No, tak teď si konám nějaký znaky, který tenhle ten strom sdílí s ostatníma jehličnanama. Byť teda na první vůli jsme řekli, je to listnář a on to vlastně je nahosemenej jehličnan, který ale nemá typicky jehlice, ale má ještě listy nepřeměněný nějak jako do těch úzkých a štěrbinovitých lístků. Každopádně, co ho prozradí, tak kdybychom ho viděli z dálky a byl spíš mladší, tak má poměrně hezký to monopodiální větvení s hlavním nějakým osním kmenem a bočníma větvema. Vypadá to jak takový modřín, když to bude opadaný. Když bychom šli hloub a takhle blíž těm jeho větívkám, tak na jednotlivých větvích by byly potom takový zkrácený útvary. Asi znáte, těm se říká brachyblasty, ze kterých vyrůstají typicky třeba u modřínu svazky hliček. Tak je to i tady. Má to i jiná. A nakonec i ty jeho vlastně samčí mikrosporangia vytvářejí takovýhle šišticovitý útvary, který vlastně následně teda po tom, co se ten pil vypráší, tak zanikají. Je to zajímavý, protože vlastně ten pil není tady konečný produkt, ale ten konečný produkt je až teda ta spermatická buňka, ten spermatozoid. Takže je to trošku takový slovíčkaření. No a v neposlední řadě je znám teda ze spousty různých kultivarů. Ty listy vypadají po každý jinak. Mají různý počet těch laloků, malý, velký, ale je to vlastně jenom variabilita v rámci jednoho jediného druhu, kterou docílí různým křížením, šlechtěním a tak. Tak to by byl jinam. Následuje skupina cykasů. To už tady pro nás je spíš skupina taková exotická. Možná je někdo pěstujete doma jako pokojovou rostlinu. Každopádně to jsou rostliny spíš vázané na to suší a teplejší klima. Patří sem dvě linie. Jedny mají vlastně na tom místku střední žilku, druhý nemají. Ale to je taková taxonomická záležitost. De facto můžeme tomu celému říkat prostě cykasy a nazdar. Samotní cykasy rostou typicky hlavně v Asii a ta druhá linie roste všude jinde. Amerika, Austrálie, Afrika.
ty jejich porosty vypadají takhle krásně. Na první pohled to je trošku jako taková palma. Prozradí ale právě období, kdy produkuje ty šištice. Tady ten celý pás, vidíte sami, že to je hlavně oblast kolem rovníku, ale napříč světem. Ukazuje to zase, že to je velice starobylá skupina, která byla původně rozšířena všude. A tady vlastně je zahnaná tak nějak jako do těch svých posledních útočišť. Mají poměrně hezkou cirkinátní vernaci, takže kdo to doma pěstujete, tak můžete pozorovat, když se ten list rozvíjí úplně stejný mechanismy, jako když se rozvíjí listy u kapradin, tak tohle mají ještě společný. A větvení, no s větvením je to tak, že se větvějí ty starší jedinci stromovitě. Většinou je to solitér v našich podmínkách, ať už jako se mu daří sebe víc, a až opravdu starý jedinci můžou vytvořit několik bočních větví, tak tady je pohled tady snad přes 1000 let starý cikas v jeho domovině v Japonsku, cikas japonský, cikas revoluta. No, a teď k těm šišticím, ještě u cikasů přímo. Cikasy jsou dvoudomí. A jak už jsem říkal, tady ten krásný útvar, vlastně tu největší šišku, produkou samčí rostliny. A na každý té šupině, na každém ten plodolistu, jsou vlastně takhle prašní taky váčky, vlastně jsou to ty mikrosporangia a v nich se tvořící prekurzor toho, co následně vypadá, nebo co následně se stalo pilem u ostatních linií, tak tady vlastně je teda v finále tenhle ten samčí obrvený útvar, jak už jsem říkal, obrovská buňka, půl mikrometru, půl milimetru velká, a ta se snaží doputovat na rostlinu samičí, která má vlastně ten plodolist jako takovýhle útvar, a na ně opravdu jako několik málo takových rozinek je přiděláno takhle bokem, těch několik málo vlastně vajíček, který se následně mění teda v semena, krytý jenom tím tenkým osemením. Takže tady vlastně jsou opravdu nahý, nejsou ani krytý tou šiškou, tak jako by to bylo u těch dalších jehličnanů. No, stejně jako jsem to říkal u toho jinanu, tak i cikasy byly na vrcholu v období zhruba konce druhého jury křídy, a ta současná diverzita, tak v našich podmínkách je známé jako takovýhle buď to skleníkový, anebo pokojový rostliny. Úplně nejvíc pěstovaná a nejčastější, co můžete vidět i sehnat, je tenhle ten cikas japonský, cikas revoluta, nenáročná rostlina, která, kdybyste ji chtěli, tak doporučuji přesadit do hlubšího květináče, ty cikasy to mají rádi, když mají hlubší květináč, a starat se o to spíš jako o kaktus. Radši zalévat méně než víc. Druhý rod, kromě cikasů, který je teda typický pro Asii, ať už to je teda cikas japonský nebo cikas indický, ten na obrázku tady vlevo, je potom rod Encephalartos, český píchoš, protože má asi extrémně píchavý ty ukrojky listů, tak je typicky už africkou dřevinou. A další americký zástupci jsou rod Dion a rod Zamia. Ten Dion, některý druhy vytváří vlastně tyhle ty samčí šištice, které jsou jedlí. Takže se to kdysi i konzumovalo tradičníma národama tady. A samotná Zamia, tak to je spíš potom takový křoví, který potkáte na americkém kontinentu všude možně v těch jižnějších partiích, respektive od nějaký Floridy přes Latinskou Ameriku až po polovinu té Jižní Ameriky. A na první pohled vlastně připomíná jinou pokojovku. A sice asi pro vás mnohem známější Zamia pulchras. Ten vypadá opravdu podobně, i když se vůbec nejsou příbuzný, a byl až následně pojmenovaný podle tohoto rodu Zamia. Takže to jsou všechno různí zástupci cikasovitých rostlin. Kromě samotných teda cikasů a jinanů jsem patřil ještě takzvaný kletoucí cikasy, který ale komplet vymřeli, takže do dnešní doby se nám zase zachovaly jenom v podobě nějakého fosilního kamenného záznamu. No, ta druhá linie, tak tam kromě jehličnanů patří právě takováhle obskurní věc, která se jmenuje liánovce. Liánovce jsou takovou nesourodou skupinou, kam nasypali tři různé rody podle toho, jak vlastně vyšly moderní
molekulární genetické studie. Patří sem jednak rod Liánovec gnetum, pak sem patří rod chvojník efedra a ještě rod velvíčea. Na první pohled si teda nejsou vůbec podobný, protože liánovce, jak už název napovídá, jsou víceméně liány vlhkých tropů. Najdeme je tady vlastně napříč takhle Afrikou, Asií i Jižní Amerikou. Mají většinou docela velký plochý listy a těma velkýma plochýma listama vlastně dost imitují už krytosemné rostliny a člověk by to do nich vůbec neřekl, že se jedná ještě o rostlinného semenu. Jsou velice pokročilí. Chvojníky vypadají jak takový proutí, který už tím, jak vlastně jsou redukovaný jenom na to proutí, na ty samotné jednotlivé plíty, tak je vám asi jasný, že budou růst ne ve vlhku, ale naopak v suchých, teplých oblastech, zasahují i do Evropy. Takže je můžete potkat třeba vlastně v okolí napříč Mediteránem. Mají velice redukované listy. A těch druhů už je tady trošku víc, několik desítek. A možná vám bude připadat ten název uvědomej, protože latinsky se chvojník řekne efedra. A je to rostlina, ze který se teda získává lék nebo droga, záleží, jak se na ten problém koukáme, a sice efedrin. A konečně ta třetí, poslední linie je ze všech úplně obskurnější. Je to rod velvíčea, který má jeden jediný žijící druh. Jsou to fakt takový žijící fosíly z kamenělny, který žijou tady na pobřeží Atlantiku, na poušti Namíby a Jižní Angole. Extrémně vlastně pouštních podmínkách. Vidíte i sami tady ten obrázek. Je to typicky písečná poušť a tam tu a tam potkáte takovýhle pařez, ze kterého budou růst dva listy, které jsou dost často rozbrázděné a rozlámané, že to vypadá jako, že těch listů je vlastně mnohem víc. Ale ve skutečnosti to jsou dva listy, které z toho pařezu vyrůstají na obě strany. Jako jsou nekoneční, na konci neustále zasychají, protože když do vás pálí to sluníčko, tak i když máte ten list vystužený, naimpregnovaný, povoskovaný, tak stejně prostě za chvilku nevydrží a ty pletiva prostě postupně sesychají a musí neustále tady dorůstat nový. No a většina té biomasy u ty rostlinky je vázaná teda do podzemí. Ten pařez jde do velké hloubky v tom písku a celý je vlastně zásobník vody a dalších látek. Následuje tam i dlouhý kořenový systém, který dokáže si tu vodu tahat fakt jako z velikých hloubek v rámci té pouště a takhle vlastně přežít. No a když máte štěstí, jak je tam můžete vidět, skoro v květu, ale spíš teda při produkci těch šištic, který nicméně už určitýma svýma vlastnostma, stejně jako ty ostatní liánovec a ta efedra, ten chvojník, připomínají trošku už rostliny ketosemeny. Protože tady vlastně dochází k tomu, že vevnitř, v cévních svazcích už jsou pravý cévy, takže i nahosemení rostliny, tady ta obskurní, jejich vlastně jediná taková linie, si vymyslela pravý cévy a dokonce tady je něco jako náznak dvojího oplození, který potom známe z krytosemených rostlin a ty útvary jsou přece jenom z části podobný květů, co se týká nějakých ovalů a vzniku toho semene a následně, jak je vlastně utvářený. Tak to byly liánovce. A liánovce jsou sektorskou skupinou pro nás nejtypičtějších a nejčastějších naosemených rostlin, a sice jehličnanů neboli konifer. Obvykle jsou to teda stále zelený stromy nebo keře. Pár opadových výjimek známe i od nás, třeba přímo rod modřín v podobě našeho původního modřínu opadavého. A ty jejich listy jsou zase nejčastěji přeměněny na ty tenký úzký jehlice, ale ne všude. Máme rostliny, které patří mezi konifery a jehličnany a ty úzké jehlice nemají, mají mnohem širší, spíš takový vlastně jakoby listovitý útvary, třeba u rodu nohoplot a tak dále. Ale já bych tady chtěl zmínit hlavně ty známý a ne nějaký obskury, takže z těch našich původních dřevin patřící mezi nahosemený konifery, tak je to jednak jedle virokora, kdysi dávno bohatě rozšířený zástupce v lesích třeba tady kolem nás, určitě jako oblast Liberecká a následně Jizerských hor, kdybychom tady měli původní vegetaci, byla by to jedlobučina, Buky se tady poměrně zachovaly, ty jedle se sem snaží zase zpátky uvědomělí lesníci nějak navrátit do těch porostů. Jedli, když má šišky, poznáte zase už z dálky, protože ty šišky trčí tak hezky nahoru a rozpadají se ještě vlastně na těch větvích. Takže jedlovou šišku, pokud bude zralá, na zemi nenajdete. Najdete, když je nezralá, tak může spadnout celá, ještě než se stihne vlastně rozpadnout po těch šupinkách a zbyt po něm to vřetínko. Hezký znak jsou na spodu těch jehlic tadyhle ty dva výrazný bílý voskový proužky. Samotná jehlice, když si na ní šáhnete, na konci nikdy vás nepíchne, je zakulacená a má tam takový malý vlastně jako malou prolákvinu směrem dovnitř, když bychom to mikroskopovali. Takže to jsou takový hezký znaky pro jedly. Smrk, který je tý jedle třeba z dálky dost často i podobný, tak přece jen ten habitus i v těch povodních porostech má jinačí. Když by to nebyl smrkový les, jak a la monokultura, ale bylo by to nějaká rozvolněnější smrčina, tak by měl vlastně takhle krásně vytvořený veliký větve až na zem. To u těch jedlí se nekoná, ani když by rostla v optimálních podmínkách, tak většinou má potom to gro ty vlastně plochy těch větví vázaný ve vyšším patře. Zároveň ze spoda by sice měl náznak, ale rozhodně ne tak bílej, krásných těch dvou kolejí. A hlavně na konci je teda ostře špičatá ta jehlice, znáte sami, jak se o to člověk jednoduše píchne. No a náš poslední tady z té trojice původní hrot modří, modří opadavý, tak je tady u nás spíš tak jako okrajově. To gro té populace bylo někde vlastně v Alpách, částečně tady právě na oblouku karpatským a v rámci toho karpatského oblouku zasahovala ta populace až takhle směrem tady někam do Jeseníků. Takže tam jsou nějaký původní modřínový porosty a ty ostatní modříny, co tady najdem po republice, jsou spíš vysázený zase lesníkama, aby se obohatil ten les, anebo aby se pěstoval dřevo, který je z nějakého důvodu cenný a hezký. A možná tušíte, že modřínový dřevo, kdo třeba máte nebo možnost bydlet nějaký dřevostavbě, tak se právě často používá na dřevostavby, hlavně třeba na vnější pláž, protože je extrémně odolný povětrnostním vlivům. Je i hezký. Ono tak jako stárne s takovou šedou patinou, ale hlavně je hodně odolný. No a tohle je takový krásný útvar, který můžete přesně teďka vidět ve volné přírodě. Když se najdete modřín, který bude teďka produkovat ty samičí žištice, tak takhle za mladá, v době, kdy teprve teda obráží, tak ty šištice jsou takhle krásně růžovo-fialovo-modrý. Vypadá to jak nějaká bromélie, jak nějaký prostě květ z jiného světa a až následně teda po tom, co vyzraje, tak se z ní stane ta už relativně malá a nudná, že jo, šedá šiška, ale teďka, dokud je to nužnatý, je to fakt krásný se to najít a moci to třeba vyfotit nebo potěšit se s tím trošku. Tak to byly tyhle tři a jak jsem už říkal, smrk, to je taková kapitola sama pro sebe, kromě smrku stepilýho a věc, pizza a věc, což je klasický, že jo, smrček, u nás roste ještě ten druhej, smrk pichlavej, který tady ale nepůvodní. To je dřevina sem zavlečená, používal se hlavně třeba, ať jsme si tady blízko tím příkladem, tak po Jizerkách, po té velké místní katastrofě a odlesnění, tak co bylo a co rostlo a bylo ochotné růst v těch Jizerkách, kde třeba hodně pršelo, bylo tam kyselá půda, nebo skoro žádná půda, extrémní takové podmínky na to zalesňování, tak tenhle ten smrček to poměrně dobře zvládá. Dneska, když pojedete po Jizerkách a uvidíte tam smrky pichlaví, neboli takový jinak ty stříbrný smrky, to je pořád to stejný, smrk pichlavej nebo taky stříbrňák, tak uvidíte, že tyhle ty porosty a ta výsadba dostala dost zabrat v posledních letech a chřadne. A jsou to ty první, který odcházejí a zcela prosychají. Jo, protože oni jako velice dobře snášeli tyhle ty místa, kde hodně pršelo, ale jakmile ty srážky v současné době poklesly třeba na polovinu i v Jizerkách za posledních pár let nebo desítek let, tak to oni nedávají. Když bychom se potom dostali ještě na nějaký hezký další znaky, tak kromě teda té barvy těch jehlic, která je jasná, když byste našli na zemi jenom šišky, tak už podle šišek se to dá hezky poznat. Klasický smrk stepilej má ty šišky velice vlastně elegantní. Ty jednotlivé šupiny jsou uspořádané, takže hezky jedna navazuje na druhou. Mohli byste tam vidět vlastně, jak jsou v takových pruzích. Když to u toho smrku pichlavýho, ty šupiny tam jsou tak jako ladem skladem, halabala. Jsou i takový ostřejší a víc to odstává. A to ani nemusí být sesklá ta šiška, takže a je celkově taková i kratší. Takže už i na té šišce jsou docela hezký znaky, na kterých se dá tenhle ten druh poznat. A tady máme jenom mapičku, abyste si dokázali představit, kde je vlastně domovina smrku stříbrnýho pichlavýho. Je to v Severní Americe, takže odsaď se sem k nám dostal díky teda lesním zásilkám. No, jedle bělokora, kterou jsem zmínil na začátku, jako naše jediná původní jedle, taky není dneska jediná jedle, kterou potkáte. Když budete chodit po lesích třeba Českýho ráje, můžete tam často potkat jedli obrovskou, Abies grandis, která třeba je moc hezky k vidění v různých arboretech. Takže na Hruboskalsku, tam je takový jedno hezký arboretum, když člověk jde z Hrubý skály na Valštejn, můžete se tam projít a řada těch stromů, které jsou fakt hezky vyrostlý, velký, patří právě k tomhle tomu druhu. Dokonce tam mají u toho i cedulky, je to označený, takže jedli obrovskou můžete potkat. Naopak, když bychom se vrátili z lesa a šli na zahrady, tak takový fenomén posledních let je jedle korejská, kterou si lidi velice rádi vysazují. Ona má malý vzrůst a ještě když je v tady té variantě, jako takzvaný čarovění, tak je velice dekorativní, protože ze spoda je vlastně hodně vojněná, ty bílé čárky jsou tam až skoro srostlý a vypadá takhle prostě jako zasněžený, celoročně zasněžený stromek. Je takový jako ňuchmací, fakt hezký. A ještě když to začne potom produkovat šišky, tak ty šišky, když jsou mladý, než vyzrajou, jsou takový krásně, buď to fialovo-růžový, anebo modře zbarvený. Takže je to celoroční paráda na zahradě, která moc nevyroste. Takže to je jedle korejská. Takový dvě naše často potkatelné jedle. No, ve volné přírodě můžeme ještě často potkat tenhle ten stromeček, který z dálky trošku imituje opět jedli nebo smrk tím zrůstem. Je vysoký, zrostlej. A sice douglasku, douglaska tisolista. Ze stromů, který potkáte vlastně v naší republice, dosahují douglasky největšího zrůstu. Nejsou tady původní, ale jsou to naše největší stromy. Kromě hodně specifický kůry, která je prozradí už na dálku, tak je prozradí na blízko tyhle ty krásné šišky, ze kterých trčí navíc ještě takovýhle nějaký špičatý trojzubcový šupinky. A když by nebyly na stromě vytvořený, tak jí prozradí výrazná vůně. Když si rozemnete jehličí od douglasky, tak na rozdíl od smrku, borovice, kdy cítíte takovou tu typickou jehličnanou vůni, tak tady cítíte vůni a la citron. Ona voní po citronu. Hodně výrazně. Takže je to docela i příjemný, když si člověk to chce dát třeba doma na nějakého aroma, oleje, lampy a tak dále. Tak. A zvlášť tady po Liberci, kromě douglasky, je hodně rozšířený tenhle ten stromeček. Jedlovec kanadský, nebo cuga kanadská. Už když půjdete mezi Téčkem a zbytkem kampusu, tak si to možná všimnete na několika zahradách, na rohu dáhle křižovatky to roste. Je to většinou vzrostlý strom veliký, který má malinký jehličky. Ze spoda vlastně vypadá, jak kdyby to byla jedle. Jsou tam ty dva výrazný bílý proužky. Ty jehličky nejsou ostrý, jsou tupý, ale ty jeho šištice a následně ty šišky jsou malinkatý. Jsou opravdu malý, z několika jenom málo těch šupin drobný. Jo, velký strom, ale s drobnýma šištičkama, šišticema. Takže jedlovec nebo taky cuga. A konečně z našich původních dřevnatých nahosemých rostlin takový ten asi nejvyhlášenější rod, protože ho najdeme u nás nejenom na horách, ale vlastně napříč celou republikou a zároveň vlastně napříč celou severní polokoulí je rod borovice, pinus. Ta dala vlastně i název celý té skupině pináce, pinofita. Naše tři původní borovice vypadají takhle. Nejznámější očividně borovice lesní, která opravdu jako v rámci lesů jedního pása následně přechází a najde mi i napříč Skandinávii a tvoří vlastně i ty porosty tajgy v různých formách. Borovici lesní už z dálky poznáte poměrně snadno podle kmene, protože má kmen, který ze spoda přechází z takový tmavě hnědý postupně přes oranžovou až po kolikrát jako konce těch větví jsou takový krémové zbarvy, takže on tak krásně jako mění barvu kmene, je to daný tím, že ta borka se výrazně loupe a ty spodní vrstvy jsou světlejší než ty vrchní, takže ty kmery jsou prostě fakt hezký, oranžový, že jo, často. Zároveň má dost jako specifický habitus, takže některé stromy jsou dekorativní už sami od sebe, když jsou třeba jako solitéry v krajině, anebo když rostou v nějakém skalním městě. Co se týká šišek, tak ty už má podobný jako ty zbylý dvě, který u nás vytvářejí spíš formaci keřovou, respektive takovou mezní. A sice borovice kleč, že jo, vysokohorská borovice, znáte z Krkonoš, ale i třeba Žizrek, obkružuje rašteliniště, roste vlastně nad hranicí samotného lesa, tím jak to je vlastně ta kosodřevina, tak to je jako nejvíce položená takhle dřevina, následuje už potom třeba form jenom tundra na těch našich vrcholech nejvyšších. No a borovice blatka, tak to je taková borovice něco mezi, že kdybyste vzali prostě kleč a borovice lesní a nějaké skřížely, tak vám vlastně z toho vznikne něco jako blatka, což vypadá jako borovice kleč, která se trošku zbláznila a z toho keře lehce povyrostla, jako kdyby chtěla dělat strom, ale je to vlastně většinou takový zakreslej stromeček, typicky právě vázaný na podmáčený místa, nějaký vlastně ty naše horské mokřady, vrchoviště, rašeliniště, je to tady vidět, i že v podrostu vlastně roste suchopír, jsou tam borůvky, tak to je přesně ono, to je její stanoviště. Takže tohle jsou tři naše původní. A ty nepůvodní jsou, je jich tady spousta. Nebo nemá smysl všechny nepůvodní borovice, co u nás potkáte, zmiňovat, ale ty, co určitě stojí za to znát, jsou tyhle dvě. Borovice Reinhardtovka přišla ze Severní Ameriky, borovice černá, tak nám domigrovala víceméně ze Středomoří, z Mediterány. Borovici černou, tak to je dost často vysazovaný strom zase v parcích, podél silnic, podél cest, ona je velice nenáročná na kvalitu půdy. Obecně borovice všechny zvládají půdy, které jsou hodně propustné, málo bohatý na živiny. Na dokesku, že máte jenom borový háj, je tam jenom písek a ty borovice rostou vlastně jenom v písku, skoro z ničeho by se dalo říct. Ta borovice černá vlastně dost na tom podobně, ale zvládá navíc ještě výrazně suší klima. S tím, jak nám to klima tady přechází, tak i tady ty mediterální jižní elementy se tady budou prostě vyskytovat asi víc a možná se budou i víc zapojovat do těch původních porostů. Má i velice podobné šišky, tý borovici lesní, podobný tvar kmene, ale má jinou barvu. Tím se pozná docela hezky, protože ten kmen je tmavě šedohnědej od spoda, od vlastně paty toho kmene až do koruny stromu, je všude jednobarevnej, vlastně nepřechází. Takže takhle z dálky už docela hezky poznáte borovici lesní od borovice černý a naopak. No a borovice Reinhardtovka, tak to je borovice, která je velice elegantní, má ve svazečku pět jehlic, je to tam docela nahusto, ale jak jsou tenoučký, tak vlastně to vytváří takovýhle jako elegantní, prostě načehraný větívky. Ty naše původní borovice mají v tom svazečku jenom dvě vždycky ty jehlice, nebo dvojici až trojici, celá ta skupina. No, byla pěstovaná ve velkým v našich lesích, ale zjistilo se, že je to velice invazní dřevina. Ona velice dobře tady zmlazuje v těch našich porostech a následně vykompetuje ty původní druhy, takže třeba i tu původní borovici lesní. A ty změněné porosty, když to je třeba národní park, tak se to samozřejmě úplně nelíbí. A sami jste zaznamenali nedávno, že jo, jak hořel Národní park Československý Švýcarsko. Dneska už se zhruba ví ten příběh. Lidi, co do toho trochu vidí, to čekali od začátku, protože v tomhle tom parku se vždycky mluvilo o tom, že nejlepší, co by se pro něj mohlo jako udělat, by bylo, kdyby tam někdo někdy zapálil. A aby ty nepůvodní porosty borovice Reinhardtovky, která tam jako v hodně místech už úplně zarůstala, to skalní město, aby zmizely. Tak to se taky stalo. Někdo se našel, že jo, bohužel to způsobilo nějaký škody na majetku a další jako nebylý věci, ale pro tu přírodu a pro nějakou její obnovu to bylo to nejlepší, co se tam mohlo udělat. Prostě to tam vypálit a nechat zase znova sukcesně, aby tam hlavně teda se vyvinuly ty původní naše druhy a ta Reinhardtovka prostě se o tam teď takhle jako vymítila, odstranila tím žehem. Má kromě teda specifických jehlic i specifický šišky, můžete jí potkat poměrně běžně, třeba i v českém ráji. Ty šišky jsou dlouhatánský, zase takový jako velice dekorativní. Je to hezký druh, ale invazivní. No, a stejně jako jsme měli předtím nějaký nej, v podobě největší buňky spermatický u cykasů, tak tady máme u borovice nej, nebo jedno z nej, borovice osinatá, A nedávno z ní ještě vyčleněný druh borovice dlouhověká, který rostou tady vlastně v těch suchých oblastech horských Severní Ameriky, patří k našim nejstarším rostlinám na světě. Udávaný stáří některých exemplářů je skoro 5000 let. Patří sem samozřejmě některý hodně starý olivy a další některý hodně starý eukalypty třeba, takže nemůže se asi jednoduše říct, tohle je nejstarší rostlina na světě, ale patří rozhodně k těm nejstarším s odhadovým stářím. No vidíte sami, jako, že některý ty zástupce, je to úžasný, co člověk představí, že z toho semínka prostě vyrostla rostlina, která jako zažila stavby pyramid, Mezopotámy a všechny tyhle ty říše se tady vystřídali a ten strom tam byl v té době a je tam i dneska. Takže to je fakt neskutečný. No. Tady pár hezkých fotek, jak ten strom vypadá, nebo těch stromů tam je samozřejmě hodně. Mají velice odolné dřevo, jsou dlouhověký a musí být dlouhověký, protože rostou v nehostinném prostředí, kde mají malinký přírůstky za rok. To znamená, že to dřevo je strašně vlastně nahusto napresovaný z těch jednotlivých cévic a tím pádem i vydrží víc. No. Když už jsme v těch rekordech, tak u nahosamených rostlin jsou i rekordy co do vejšky a stáří. Nejvyšší strom na světě se jmenuje Hyperion. To je jeho oficiální název, jak vy máte svoje křestní jméno. Každopádně patří do rodu Sequoia. Je to Sequoia sempervirens, Sequoia vždy zelená. Roste, zase jsme v Severní Americe, tentokrát ale se dostaneme do Národního parku Redwood v Kalifornii. A tady, kdybychom jako mohli kolem letět ve vrtulníku, tak tady jsou také jako naše typicky velký, hezký, vzrostlý jiný hličnany ala borovice nebo jedle nebo smrky, to je jedno a prostě takhle z toho trčí úplně jako neúměrně větší přes 100 metrů obrovský prostě strom, který když byste tady takhle poskládali nějaký další velký stromy nebo raketoplán prostě takhle postavili na výšku nebo Big Ben, tak by to převýšilo všechno tohleto. No. Každopádně tenhle ten strom Hyperion nebyl v tom videu, ale ve videu byl druhý strom a sice General Sherman, což je největší rostlina na světě, co do objemu vlastně biomasy, kterou hromadí. Protože tenhle ten sekvojec obrovský v sobě hromadí skoro 1500 metrů krychlových dřeva, to je nepředstavitelný objem. Tak ale kdybyste chtěli oba tyhle stromy vidět, tak vlastně všechny tři, i ty borovice starý, i vlastně sekvojec, i sekojovce stačí vlastně zajet do toho středozápadu, respektive jihozápadu Spojených států a udělat tam tři vejlety do třech národních parků. Může to stihnout v rámci jednoho velkého vejletu do Severní Ameriky. No, jim asi tak jako nejpříbuznější z těch našich dřevin, které tady potkáte po parcích a po zahrádkách, jsou už takovýhle poměrně subtilní zeravy, zeravce, neboli taky po česku tuje, nebo po česku ne. Lidi tomu říkají tujky, ono to je latinsky ta tuja, a říkají tujky všemu. Ať už to patří do rodu zeravec, zerav, anebo cipřišek. Většinou prostě jdete k nějakému plotu živýmu a řeknou vám lidi, jo, to máme tady nasazený tujky, nebo prostě na hřbitově, že jsou tujky. Tak jenom, aby si to člověk vlastně úplně botanicky nesplet, tak ty znaky jsou docela jednoduchý. Protože se stačí kouknout, když to bude mít plody, no ne, když to bude mít šišky, tak jakmile budou kulatý a budou připomínat vlastně velký kulatý šišky, který známe z Mediteránu od rodu cipřiš vždy zelený, tak to je rod cipřišek, akorát, že jsou desetkrát menší ty jeho šištičky. A jakmile to budou spíš takový oválky, různým způsobem těch jednotlivých šupin, ať už hodně zmáčklý, a za mladou připomíná vlastně jaký malý kukuřice, tak to je rod zera, ta pravá tuja. Ten pochází teda, jak už nás napovídá, tenhle ten konkrétní druh zera v západní, přivandroval k nám ze Severní Ameriky. Naopak ten zeravec, po staru to byl taky rod zerav, ale teď už to je teda vyčlení do jiného rodu. Rod zeravec východní, tam přivandroval zase naopak z Asie, z východu, a ten má ty šištičky takový jako odstávající. Ale pořád jsou protažený a nejsou nikdy kulatý jako u rodu cipřišek. Tak to je jenom takhle takový hezký znaky, který nám u těch jednotlivých tují můžou pomoct, když je budeme určovat. Tak, už jdem do finále. Posledních pár slajdů. Jo. Dobrý, ještě máme čas. Jedním z posledních dřevin, které tady chci zmínit, jsou dřeviny, které produkují právě malý bobulím připomínající vlastně šištičky zdůžnatělý, a to jsou jalovce. původní náš jalovec, jenom tady ten jalovec obecný, následně velice jako často pěstovaný už od dávných dob v různých klášterních zahradách byl jalovec chvojka. Oba produkují právě ty malinký bobulky, které se říká jalovičky. Bitva, tyhle ty jalovičky se sbíraly od nepaměti, už ať už jako vlastně nějaká bylinka, koření, že jo, na maso, tak zároveň, co by možná surovina na destilaci, takže destilují se z toho, že borovičky, gin a tak dále. Zatímco jalovec obecný je vždycky takový ten hrozně píchavý keř, takže na zahrádkách ho potkáte spíš míň, tak ten jalovec chvojka, Juniperus sabina, ten můžete pohladit, má opravdu jako takový hezký ty šupinky, který nepíchají, takže ten to prostě vyhrál a na většině zahrad je on. Co je důležité ještě zmínit, tak jalovce byly v nedávné době zase ve velkým vyřezávání na zahrádkách. Po tom, co se zjistilo, že jsou to vlastně původci nebo respektive přenašeči chorob ovocných stromů, tak si lidi, kteří prostě se chtěli věnovat ovocnaření ve velkém, prostě na těch zahrádkách káceli a dávali je pryč. No a takový svébytnej strom nebo keř je ještě tis, který patří do úplně jiné kategorie, do trošku jiný vývojové linie v rámci všech těch konifer, jehličnanů. Tisy u nás, když jsou jako stromy, tak jsou opravdu pěstovaný ze semínka. Ale ty parkový tisy, který potkáte v podobě různých takových rozlezlých keřisek, tak ty se pěstují vegetativně tím, že se prostě nařízkují větvičky od tisů, nechají se znovu zakořenit. Tyhle ty větvičky už vlastně nemají stromový vzrůst, ale mají ten vzrůst už jenom keřový, takže to je jenom taková jako záležitost zatím. A jeho domovina se poměrně těžko dneska určuje, předpokládá se, že je původní jako v rámci napříč té Evropy, hlavně teda v rámci té oceánické, ale tím, jak byl vysazovaný u různých hradů a dalších sídel, protože to byla hlavní surovina na produkci středověkých luků, tohle to dřevo bylo ideální úplně pro luky, tak se rozšířil prostě s tím obchodem a s tím, jak vznikly nové hrady a osady napříč vlastně takhle celou Evropu. Úplně na závěr, jako poslední takový hezký hličnan, který můžete v dnešní době už začínat potkávat i u nás, je blahočet čilský araukárie. Do rodu araukárie patří několik druhů, ale tenhle ten je ze všech podle mě jako nejhezčí, má impozantní vzrůst, vypadá jak takový jako orlí hnízda na těch jednotlivých kmenech a lidi už ho začínají pěstovat v zahrádkách i tady, objevili ho. A takhle nějak si můžete právě představit pozadí a kulisu nějakého filmu o dinosaurech. Já jsem na to schválně kouknul a našel jsem to. Opravdu jako filmaři to využívají ve velkým, takže kdo z vás třeba někdy viděl jako malej tumání s dinosaury nebo s pravěkými zvířaty, tak to možná zná. No, to přetočím. Tak tohle se k tomu doanimuje, že jo, a tady prostě jsou natočený záběry z volné přírody, z Národního parku v Chile, kde jsou velikánský vzrostlý araukárie. No a pak jsou tady i denní záběry malých semenáčků na úpatí. Vlastně sopek, který v Jižní Americe jsou docela častý. A pak takovýhle krásný vlastně porosty. Až na kilometry jde poznat, že to patří tady tomu druhu araukárie araukána. Tak to filmaři velice rádi vyhledávají a do takovýchhle kulis následně prostě umisťují doanimovaný takhle záběry nejrůznějších, no, pravěkých monster, tak jenom, jak jsou to slavný rostliny. A těma blahočetama to dneska ukončíme. Myslím si, že ta diverzita byla představená veskrze to nejdůležitější, co u nás potkáte, ať už to je původní nebo nepůvodní. Tak jestli máte nějaký dotaz, tak se klidně zeptejte, jinak vám popřeju hezký odpoledne.